Надявам се лекцията да ви е била интересна преди това. Малко повече представа да придобиете за Европейския съюз, нали, който нали, няма идея. Макар че като гледам групата, по-скоро тук трябва да сте едно ниво над това, което ви е представено. Но бързам тук да започна с темите, които са важни според мен в Европейския парламент, където аз съм допринесъл по някакъв начин. Да го направим като своеобразен отчет за дейността по някои теми, които ви интересуват, и то по естествен начин ще наклоним везните към тези теми, които са интересни, които имат български оттенък най-вече и които по някакъв начин са били засегнати в националната тематика. Може да започна от образованието, един доклад за уменията миналата година, който беше приет за нова програма за европейски умения. Там реално, представете си следното нещо. 21 век е век на уменията. Тук говорим и за твърди, и за така наречените soft skills, меки умения. И в един случай, ако твърдите умения са знанията, които си придобил в определена специалност, езиците или определена ясна подготовка, меките умения са да можеш да работиш под натиск, да работиш с хора в екип, да си съвестен, дисциплиниран и други неща, които търсят работодателите, обаче не могат да го намерят под никаква форма. Защото това е изтикано на заден план. Тук в същото време говорим и за неформално самостоятелно обучение, нещо, което в България също върви добре, но няма фокус върху него. Няма фокус върху него, няма акцент отишъл, придобил си някакви знания в Европа, да кажем, в Италия или в Германия, обаче никой не ти ги сертифицира и реално ти работодателят не може да те вземе на тази база. Друга основна тема или дуалното образование, една тема, която много добре е позната в България, особено през 70-80 години. След това западни държави, като Франция, вземат този опит и Германия, вземат го от България, Англия включително. Те лично са ходили в Стара Загора, това са ми го казали в едно училище, и са взели опита за дуалното образование и са го привнесли в Англия. Това е през края на 70-те години. Сега искаме да възвърнем блясъка, но там са две основни теми. Едната е да възвърнем блясъка на професионалните гимназии и да кажем следното нещо. Няма нищо лошо да примерно да нямаш висше образование, да завършиш средно образование, средно професионално и след това да започнеш да работиш в някаква фирма. Следващия етап на професионалното образование в професионалната гимназия е дуалното образование. Вчера говорихме по тази тема за малко, т.е. 2 дни работиш, 3 дни учиш. Това е основното в последните 3 години от образованието си. Го правиш това нещо и се свързваш с определени фирми, които те вземат и реално се получава нещо много, много хубаво за хората, които примерно знаят какво искат да правят. Това ви го казвам, защото сега какво се получава с младото поколение. До 30 години те се лутат, не знаят примерно в каква област да подхванат и къде да се развиват и се получава така, че на 30-та година, примерно, той няма семейство, живее на квартира и ако тегли кредит и ако е сам, се получава така, че в най-добрия случай, примерно, той ще го изплаща до 50, още 20 години до 50 години. Това означава, че имаш едни... то животът е реално е минал, тъй като си на 50 години и като изплащаш, ти си в една такава спирала. Обаче от другата страна, ако на 18 години още си почнал работа, развиваш се в определена област, това означава, че примерно ти на 20 и няколко години вече си специалист в определената област. Това означава, че ти по-рано вече си се установил, можеш да си вземеш нужните неща, примерно жилище и да се ожениш по-рано. Това означава, че до 35 години можеш да си изплатил от 25 до 35-40, защото ти вече си специалист, изплатил си си жилището и ти си свободен. На 40 години или на 35 дори, ти си свободен човек, който може вече да мисли в съвсем други области, да се усъвършенства и така нататък. Това е едната страна. Другата страна е мобилността. Това, което дава единния пазар Европейския съюз чрез програми като Европейски корпус за доброволчество, сега Еразъм плюс, да отиваш, да имаш обмяна на опит от една страна, от друга да придобиваш умения и знания, които после да бъдат верифицирани чрез неформалното и самостоятелно образование. В България сега това се прави в Националната агенция за професионално образование и обучение, само че там имат проблем точно за верифицирането на тези меки умения. Това е един богат комплекс от знания и умения, които реално са оставени на заден план. От една страна и от друга страна нямаш регионализиране на уменията на политиките. Ще ви дам пример. В България българската държава изпраща данни към СДФОП, Агенцията за човешки ресурси. И те примерно казват на обща база в България имаш липса на 15% на машинни оператори, 3% на шивачи, 5% на готвачи. Само, че ти не знаеш реално, като ти изпратят външни данни, ти не знаеш за кои области става въпрос. Дали става въпрос за Силистра, за Русе, за Хасково или за Перник. И къде са ти нужни тези хора? И как развиваш тези региони, при условие, че всеки регион е специфичен и има различни предизвикателства пред него и различни предимства. Да кажем за Силистра, предимството е, че е на 120 км от Букурещ. А хората разсъждават със съвсем друг чип, че те са на 450 км от София. А Букурещ е много по-голям пазар от София, от гледна точка на потребление. И от тази, воден от точно тази мисъл от доклада, защото доклада основното е да се намалят несъответствията между образованието и бизнеса. Осигуриха едно финансиране за Силистренска област за трите страни. От едната страна директори на училища, бизнеса, работодателите и самите работници, млади хора. Целта беше да се направи стратегия от 2018 до 2028 година, като обхване в възрастовата група от 18 до 45 години. Защото нали, идеята е, като се измести с 10 години, тези хора, които са на 45, ще бъдат на 55. Долу-горе да хванем най-активната част от населението. И там се откриха някои много ясни данни вътре. Ако 8% от младите искат да напуснат Силистренския регион или да отидат в друг град в България или в чужбина, 25% от родителите реално раждат емигранти, защото те още от самото начало ги възпитават да напускат територията на Силистра. Това е едно нещо, което виждате, че няма такава голяма нагласа за емиграция, но тя се създава. Ти си отгледан с тази нагласа за емиграция и реално ти всячески всеки те изтласква от собствените регион. Не съзнавайки, примерно, че силата ти може да е. Тоест, има една нагласа в обществото, ти излизаш и не се връщаш повече. Не отиваш, трупаш знания и се връщаш или правиш сътрудничество с твои студенти, със студенти или, примерно, колеги, партньори, контрагенти от други държави и после, примерно, правите бизнес. Производство в България и износ не се разсъждава по този начин. А се разсъждава едва ли не, ти трябва да отидеш някъде просто да излезеш да се отървеш от тук. Това е такава е нагласата. И другата основна цел беше да търсим фирми оазиси в Силистра, а те ги има, които реално, примерно, има средно-високо производство, където хората могат реално да се задържат в тези фирми и да покажем, че наистина оттам може да се изгражда здравото. И тук вече предизвикателствата са, че въпреки нагласите, нито едната страна, нито образованието, нито бизнеса са направили стъпки към другата страна. А постоянно се говори, но никой. Едните или на база на самочувствие, или на база всеки трябва мене да ме търси, не аз да отида някъде другаде, няма връзка. 8% само от работодателите мислят, че са направили връзка с училищата, а в същото време младите хора смятат, че те имат по-висока оценка, отколкото работодателите. Но това говорим в пъти по-висока оценка. Тоест, не са научени на елементарно ниво, примерно как да се самооценят или как да се представят пред работодателя. Говорим и като CV, и като документи, които трябва да бъдат подготвени, и липса на мотивация. в младия човек какво да прави. Но изследването е доста голямо, то е, мисля, че около 100 страници с ясни параметри, анализи на параметрите, така че няма да се позволява много да се разпростирам в него, защото там има точни ясни данни, които по-скоро трябва да се цитират и да се видят. Следващата стъпка, специално за това проучване, защото и други депутати от други региони, от специално от БСП, проявиха интерес, идеята е на тях да го представя вътре в БСП, да направим един форум точно за регионите и как такива проучвания могат да бъдат използвани. И след това, следващата ми стъпка е да бъде дадено на министрите на образованието и науката и на министъра на труда и социалната политика. За да може реално те да използват, сега се връщам от началото, да използват данни, които да са от регионите. Защото, доколкото знам, това се прави за първи път в България. Тоест няма такива проучвания. Ние не знаем по места какви... Тоест не знаем статистиката, не знаем какви кадри трябва за всеки регион. И реално се получава така, че се изпращат едни, да кажем, нагласени данни към СЕДЕФОП, а те, примерно, после ти пращат на тази база, нали, какви са ти липсите в определените области, в определените сектори. И точно виждате за какво става въпрос. Ако искаме да си помогнем, тук не е Европейския съюз, а тук е България, за да може да знаем, да имаме разчет какво се случва в регионите, какви са им предимствата и тогава да се действа. И, примерно, едно от предимствата какво е? Имаше Дунавска стратегия като приоритет по време на българското председателство. Какво се случи? Нищо не се случи. И тук отваряме една скоба точно за това елементаризиране на европейската политика, говоря в България, което се случва. Добре, мина европредседателството, похвалиха ни. И какво разбраха българите от това? Ето ви елементаризиране на политиката. Европейския съюз се разбира само като едни субсидии, които вървят към България и които се правят едни определени проекти и някои усвоява едни средства. Тук трябва да се отговорим ясно на въпроса. Тези средства не замитат ли националните проблеми под килима? Какво се случва с националния бюджет? И тук едно от ясните неща. Вчера говорихме за това, че ако искаме да преборим антисистемните партии, които са крайно десните, които са популисти и така нататък, трябва да се види, че се работи в парламента. Затова наистина много ще се радвам, ако успеем до края на този мандат двойните стандарти при храните да са факт. Защото това запушва устата на всички антисистемни партии. Защото тези проблеми, те на национално равнище не могат да се решат. Те могат да се решат само на наднационално, защото проблема е наднационален. Той не ти е национален. Тоест, това означава, че ако 90-те години ние сме консумирали същите храни, същите периодни препарати и така нататък, ние сме били извън Европейския съюз и ти нямаш инструмента, с който да действаш. А когато си вътре, ти вече имаш гласа и имаш инструмента, с който да действаш и да променяш точно тези политики. Това от една страна. Връщам се на Дунавската стратегия. Какво се направи? При условие, че това е основната артерия, най-важната магистрала между Запада и Изтока. Две от трите основни критерии на целите на Европейския съюз 2030 са покрити вътре. Енергийна ефективност и екологосъобразност. Речен транспорт е много по-екологосъобразен, отколкото шосейния транспорт. При условие, че не сме конкурентоспособни в товарния сектор, точно за това в транспортния сектор, на пакета Макрон, можем ли сами да се отговорим, че по същия начин ние може да сме конкурентоспособни в речния транспорт, който е можеш за много по-бързо време да принесеш големи количества товари. И то по река Дунав, и то екологосъобразно. И ако тук имаш регионална стратегия за Силистра, имаш товаро-разтоварно пристанище, това означава, че ти можеш от Австрия, от Унгария, които са ти на Дунава, имаш 4 столици, като ни броим Букурещ, което е на 60 км от Дунава, 4 столици, които можеш директно да ги достигаш. И това означава, че ти на тази база, на база на качество, например на конкурентоспособност в Силистра, в Русе и по цялото поречие, където наистина Северна България, всеки знае за какво става въпрос и колко е обезлюдена, ако кмета работи и използва, при условие, че сега са от една и съща партия, кмета на Силистра и правителството, това означава, че там могат да имат, там може да има национални инвестиции и примерно да се създадат публично-частни партньорства и малки и средни фирми тогава вече да се закачат, защото ти трябва да имаш инфраструктура, която да им позволява реално тяхното рекламиране. Ето ви един модел за Силистра, как използваш Дунавската стратегия, как използваш примерно национални средства за подпомагане на икономиката. И в същото време европейските средства да не се използват за глупости, за стадиони, за градинки в села, които примерно имаш по 5 или по 100 или по 200 човека, а да бъдат използвани точно в това, което започнах в началото, за умения, инвестиране в умения в хората, как да бъдат обучени, как примерно да отидат някъде да получат опит за 6 месеца и да се върнат и пак да отидат, ако искат. А това нещо не се прави в България. В България всичко е на база на 1-2 години да усвоим средствата или да не ги загубим по някакъв начин и всичко да бъде, всичко да бъде насочено точно в тази посока, само на усвояване на средства, на едни пътища, магистрали. И то в случая знаем, че там повечето от проектите постоянно има скандали, ремонт на ремонта и всичко е некачествено направено. И едва ли не се набляга на едни магистрали, което естествено, че трябва да го има, и на едно саниране, но това е една пиар политика. И тук мога да ви отворя една скоба с друга пиар политика. За Шенген, друга важна тема за България. Милиони харчим всяка година за поддръжка на системите. В същото време, чисто политически не ни приемат в Шенген, а като говорим за транспортния сектор, сега ние сме конкурентоспособни по цена. Това не им харесва на западноевропейците. А тогава може да бъдем конкурентоспособни и по време. И сега какво Борисов, какво се съгласи? Той се съгласи да влезем само частично по въздух, т.е. само летищата. Без по суша и без по вода. Тогава тип означава, че не си по никакъв начин конкурентоспособен. И това, ако стане сега, е политически подарък, пиар ефект по време на предизборна кампания, че едва ли не десните са помогнали, т.е. защото всички управляващи тук са дясна Европейска комисия, десен парламент от Таяни и десен Европейски съвет. И реално, нашите, ако се съгласят, това означава, че не е ясно кога след може 5, 10, 15 години да влезем по суша и по вода. Което по никакъв начин не ни помага това за конкурентоспособността. Защото, както виждате, то София си е крайно летище. Но там то не се развива, няма полети и е крайна гара. Смятате ли, че по този начин това ще ни помогне да сме по-конкурентоспособни и примерно при условие и да се борим примерно против двойните стандарти при храните, а да създаваме друг двоен стандарт и то сами за шенгенското пространство за България. И това са основни реални политики, които трябва да бъдат направени за развитието и за точно за тези региони. За да може от една страна да повярваме да видим, че наистина още са останали активни, млади, знаещи хора в тези погранични региони. И точно по тази причина си направих труда да видя, примерно, какво съм качил последно в сайта, в моя сайт. Последните три новини са: постигнахме забрана за двойна стандарт в законодателен акт и минимална глоба от 10 милиона евро. Американци работят по ваксина срещу чумата по свинете, но у нас трябва спешни мерки при лова, при лабораториите, при фермите тип заден двор. 3000% ръст на вноса на ориз от Миянмар в Европейския съюз за 5 години. България трябва да предоставя обвързана подкрепа. Това са три конкретни теми, и които само първата, защото е за двойния стандарт, може да се продаде в България. А другите не са по-малки по значимо, защото, както примерно тук е господин Петков, председателя на малинопроизводителите, на Асоциацията на малинопроизводителите, това са сектори, които те държат България. Те внасят в бюджета, примерно, и те ни представят по някакъв начин, а ние, нали, гледаме да хванем общата политика, грандоманската, винаги, еврозона, Шенген и така нататък. Обаче ти, ако нямаш тези сектори, за какво, защо влизаш в еврозоната? Ставаш един потребител да купуваш, примерно, по-евтин парфюм от Франция, като нямаш производство. Тук идеята е, че специално за ориза, това е една много голяма тема. като съседите за търговските споразумения, мислете за ориза или за всяка друга продукция в Европа. Първо, че доколкото знам неформално, там тя, почвата е замърсена с арсен. 97% мисля, че в Европа ориза е внос. А ние имаме традиции, примерно в оризопроизводство от 700 години, специално в България. Има и в Италия сортове, които са страшно скъпи. Тук вече влизаме в една друга тема, която географското значение, която постоянно, където и да хора гледам на хората, да надувам главите на производителите, защото това е една мярка, която много може да ни помогне, а ние обратно ще бъдем наказани. Но да се върнем на темата, търговските споразумения. Това не се обръща внимание достатъчно в България. Това означава да се либерализира пазара. То винаги е за сметка на земеделието в Европа, защото тук стандартите са ни по-високи, а ние пускаме квоти за други държави, трети страни извън Европейския съюз, защото там като се постигне примерно с Канада цяло споразумение или с Япония или с Меркосур, се получава така, че отпускаш безмитни квоти за определени сектори. Да кажем, за Нова Зеландия отпускаме 600 000 тона агнешко или то е примерно 50-60 000 тона агнешко без мито. Това моментално означава, че сектори в Европейския съюз, говорим от сорта на 50-60 хиляди ферми фалират в Европа. Тук данните не са точни, просто така да казвам, за да разберете, но мащаба е такъв. Моментално фалират в Европейския съюз. А при условие, че ние първо сме в конкуренция с европейските фермери, защото сме по-ниско, не сме конкуренцеспособни, представете си кой е най-уязвимият кой ще бъде ударен първи. Това е една от темите за търговските споразумения, която е много важна, която не се обръща толкова голямо внимание в България. Втора тема, за която ви говорих, африканска чума по свинете. Точно в този регион, в Русе, една от фермите имат 7000, един от свинекомплексите, имат 7000 майки и 180 000 свине. 7000 майки, една свиня майка, тя пражда от 7 до 10 прасета, за да ви стане ясно, нали, че тези породисти, нали, животни, те правят под 100 000 на година. В България консумацията, пак ще цитирам примерно, ако ни трябват около 3 милиона... да придобиете представа долу горе, че се получава, че в България, ако се произвеждат около 1 300 000 прасета, ние консумираме около 3 милиона. И производството върви много добре. Влезе ли африканска чума по свинете, по която няма никаква ваксина, това означава, че фалираме цял сектор свиневъдство в България. Защото не може да се изнася от тези карантинни области, същото време трябва всички прасета да бъдат избити. Представете си, 180 000 прасета в единствения комплекс, примерно, да приключат. И това е тема, която е изключително важна, която върви много добре. Само ДДС-то, което вкарва в държавата, мисля, че от този свинен комплекс е 20 милиона. И това е само един сектор. Ореза, примерно, който в България се подпомага и който, примерно, също намаляват площата, е друг сектор. Малинопроизводството, който сега в момента се увеличава, нали? Е трети сектор, където сме също конкурентоспособни и може там, хубавото е, че то дава поминък за 6 месеца. Ако в повечето области са за 2-3 месеца сезонни работници, тук е за 6 месеца. И това е една продукция, която е с много високо добавена стойност и нишови продукти, които гледаш, можеш да ги гледаш на по-малко територии. А ние гледаме монокултурно земеделие, 80% от средствата отиват там и отиват в по-малко от 6% от фермерите. И това, кой ни е виновен? Европейския съюз, че ги дава тези средства и ни, примерно, има аномалии и се получава 2000% увеличение на тиквите, после, примерно, на картофите, сега предстоят доматите, защото всеки гледа да освои средствата. А няма, примерно, модел, колкото си вложил, процентно да ти се възстановяват разходите. Защото винаги всичко се изкривява в България, земеделието заради субсидиите. Примерно, имаше такива така наречените картофи за прасета. Тоест те сеят през 2-3 метра, сеят лехи с картофи, само и само за да вземат субсидията. А субсидията примерно е 100, 120 лева, мисля, че беше, за декар картофи. Ти примерно сееш 500 декара и вземаш субсидията и оставаш картофите. И те са индустриални картофи, примерно раса да, за тях е ефтин, да кажем 15 лева килограма или нещо подобно. 15 стотинки. Тоест, когато е на база, например, зависи от расът, зависи какви картофи гледаш или примерно каква друга продукция, ако ти се плаща само процент, като обвързана подкрепа, тогава няма да се получават такива аномалии. Тоест, ние трябва да се балансираме сектор селско стопанство в България, ако искаме отново да едем качествени продукти, които да са български, с вкус и нали, всички останали приказки, които се говорят и в България за къси вериги на производство, директни доставки и много-много други неща, които вече ги има и съществуват, просто трябва да се балансира и да се урегулира самия сектор и да видиш примерно къде са регионите. В кои региони какво да произвеждаш. Това са основни базови теми. Това ви казах на база на последните три съобщения. Тук искам да ви кажа нещо много важно за нелоялните търговски практики. Това сега, миналата седмица, го приехме в комисията по земеделие. За да ви стане по-ясно, страхът там е много голям. Ако говорим за 100 лева, 20 лева остават в производителя, 30 лева в преработвателя и 50 лева в търговеца. Включително и моята партия говори за това да има български продукти в хранителните вериги. Само че това нещо да стане, първо трябва да имаш окрупняване на сектора. Една друга тема за коопериране на производителите, така наречените организации на производители, и то може да се направи и друга форма на сдружение във втория сектор, където е за пласмента. При пласмента производителите се объединяват, за да могат те да доставят еднакъв сорт и количество за хранителните вериги. Но нелоялните търговски практики е една тема, която не е нашумяла в България още, а тя е много полезна, защото тук по този начин се пазят не само на територията на България, но в целия Европейски съюз се създават няколко основни аспекта. Един от тях е, че влизат нови практики като нелоялни, примерно да не може там, едностранно да се променя договора в рамките след 60 дни, да не можеш, примерно, за бързо разваляеми стоки да може да ги връщаш и да се отказваш. Такси като рожден ден или, примерно, непласирана, непродадена продукция да не е за сметка на производителя. Или, примерно, ако има някои неща, които не са упоменати в договора, да не са за сметка на производителя, защото големия натиска малкия. И тук основният момент сега. Страха. Ако до сега, примерно, никой не го е правил заради страха, сега вече ще може тайно всеки производител да уведоми, във всяка държава членка ще има такъв орган, който ще следи за това уведомяване. Примерно, те вече ще правят проверките към, примерно, към хранителните вериги или този, който злоупотребява с тези практики. Или в същото време, ако членуваш в определена асоциация, от името на асоциацията може да се каже, че примерно тази примерно фирма извършват нелоялна търговска практика. И в същото време ще има европейско звено, което ще събира тези сигнали и ще дава отчет на всяка година. И това е директива, което означава, че всяка държава членка сама, примерно, това е минимум сет от задължения, от нелоялни търговски практики. Те са разделени, мисля, че в две категории, по 4 основни такива пакета. Отделно от това, смятам, че по този начин, като може анонимно, ние ще урегулираме този пазар на нелоялните търговски практики, което е изключително важно за производителя, за да получават, примерно, те достойно заплащане или да не бъдат натварени с други разходи, които, примерно, те не са ги предвидели. Или, примерно, пари, които ти ги бавят с 2-3 месеца. Точно тук говорихме с господин Петко. Ти ако работиш с 200 000 лева, И ако, примерно, те ти задържат парите за 3-4 месеца и банката, примерно, не ти да отпусне заем, ти си фалирал. Ще ти не можеш да завърташ парите.
Там ставаше въпрос, примерно, че са няколко милиона, а само 200 хиляди е дедесето, което ще го получи.
Примерно, аз давам пример с 200 хиляди. Някой, ако е млад, теглил е заем, развива се добре, обаче, примерно, някой му задържа точно определени средства или, примерно, непредвидени разходи, които му ги прехвърля на него. Ето точно тези разходи, заради тях, примерно, можеш да фалираш.
Това е масова практика в големите търговски вериги,
Затова ви казвам за нелоялните търговски практики, една тема, която е...
Практика е да се плаща с 2-3 месеца отложено плащане.
Която е... Ами това е нелоялна търговска практика, която е записана. За точно... За това ви говоря. И това е много важна тема и се радвам, че ето, това е Европейския съюз. Неща, които примерно... Ти си част от единния пазар и тези политики се касаят и за България. Отделно, както ви казвам, за двойния стандарт при храните. Ако бяхме извън Европейския съюз, защото темата е много голяма за много хора и просто си казват, ами то за или против Европейския съюз. Ами ако си извън, първо, че ще плащаш мита за тези стоки, които са с второ качество, ма тогава няма и на кого да се оплачеш, че са второ качество. Защото просто това е за извън Европейския съюз, примерно. Ако искаш го купуваш, ако искаш не. Той сега е така, реално. Ако искаш купуваш една стока или не. Но сега имаме глас вътре и можеш да кажем, подвеждаш потребителя, плащаш солени глоби. Защото това е нелоялна търговска практика на единния пазар. Същото нещо, примерно, трябва да стане за определени други сектори. Но когато ти нямаш разчети, не знаеш, примерно, след 5, 10, 15 години, какво искаш да развиваш, как да се справиш с сектори, като, примерно, енергетика, там, където трябва да правиш зелена икономика в енергетиката, реинвестициите, които трябва да бъдат направени, защото там се касае за милиарди, примерно за мариците. Получава се така, че ти не си конкурентоспособен, защото не инвестираш, нямаш план в бъдещето, какво да правиш. Това се случва и сега с държавата. Всичко се действа за 1-2 години напред. Това е. Никой не иска политика и след 10 години, защото от мандата е 4 години. Това са основни теми и затова продължаваме да затъваме. 2007 година румънците, неравенствата между най-бедни и най-богати са били 8 пъти. Сега, 2017 година, разликите са 6 пъти и половина. Това говорим в доходи на заплащане. Това е много важна тема. В България, ако примерно 2007 са били 7 пъти, сега вървим към 8 пъти и половина неравенства. Нали и Румъния, и България сме в Европейския съюз? Защо? И наблюдайте тенденциите какви са. Там се стопява разликата, в България се увеличава. И това на фона и от България 50 000 напускат активни българи, всяка година напускат страната, прираста е отрицателен с 40 000 от 100 хиляди умират на година, това са подадени на НСИ, 60 хиляди се раждат. И това на фона на суперстабилност в България. Тези данни, които ви цитирам, е на фона на прекрасна стабилност в страната. Развиваме се много добре. 90 хиляди ги няма на година. Тоест, това е един град като Сливен. И това нещо се опитва някой да го продаде. Аз затова искам, примерно, с който и колега от ГЕРБ, това да застана, искам да ги питам за някой, по кои теми свършиха нещо. Какво правим в България? Едно саниране. Където духне един вятър и то падне половина блок, се отлепи цялата козирка. А тези пари точно трябваше да бъдат дадени за умения. Което е и социално, и икономически полезно, с добавена стойност. Вижте, каква е разликата между Румъния и България. И Румъния вече по доходи не е последна. Тя е предпоследна. Мина и Литва по доходи. Тоест, ние вече тук говорим, че ни трябва да гоним румънците. Ето ви ги защо се получават темите, защото нямаш някаква перспектива. Мисля да спра тук, защото доста теми отворихме. А все пак целта е да има дискусия. Така че, заповядайте.
Може ли
да
за нелоялните търговски практики, тъй като миналата година Европейската комисия всъщност поднови този регламент и директивата, която забранява забавяне на средства на плащания на търговци. Вие споменахте, че наскоро нещо друго се е случило, не можах да разбера всъщност какви...
Сега има няколко... Да.
Искам просто да изясните малко.
Има няколко нелоялни търговски практики. Едната, примерно, двойните стандарти при храните е нелоялна търговска практика от страна на производители към потребители. А тук се касае за нелоялна търговска практика от страна на... търговци към... трябва да... Търговци към производителя, мисля, че беше. Но трябва да видя данните, за да ви кажа кои са нещата, които отпреди се включват и новия пакет от нелоялни търговски практики, който се включва. Но основната философия е, че тук имаш вече орган, който анонимно можеш да го сигнализираш. Без да бъдеш разкриван, да. Това, което сме приели на ниво комисия по земеделие в Европейския парламент. Затова ви го казвам. Да. Тоест, то още не е гласувано в пленарна зала.
Да.
Предстои да бъде гласувано, но тази нелоялна търговска практика, тя наистина би се отразила. То е директива. И другото е също директива. Така че...
Как ще функционира този орган? Той
ще функционира в... Всяка държава членка
създава
такъв орган на национално равнище и тези национални органи се комуникират и всяка година правят отчет. Какво се случва в държавата? За да може да има синхрон, сътрудничество и после, примерно, ако има някъде добри практики, да се използват. И това е минимум сет който ще бъде покрит. Т.е. всяка държава може допълнително да повишава сигурността в самата верига на нелоялните търговски практики.
Т.е. като мина в пленарната зала и окончателно, всяка държава ще бъде задължен да създава такъв орган, който да следи за тези нелоялни практики от търговец към потребител,
да,
към производител.
Да, да. Както ви казах, по веригата. Там са производител, преработвател и търговец. Това означава, че преработвателят, той попада и в двете категории. Той хем е доставчик, хем е
търговец.
Да, т.е. той хем купува, хем продава. Т.е. той попада и в двете категории. Но това е тема, която очакваме скоро време до края на мандата да приключи. Да бъде гласуван в пленарна зала.
Благодаря.